Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo su Kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda. Danas je petak, 15. april 2016. i evo o čemu vas izveštavamo u današnjoj emisiji. Na Kolarcu je svečanom akademijom obeležen jubilej književne manifestacije 50 borenih nedelja. Govorimo o novoj knjizi Branke Bogavac Od beznađa do nade. Osvrćemo se na koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održanog na Kolarcu. Čućemo o godišnjoj produkciji Akademskog filmskog centra. Saznaćemo i kako će izgledati 13. noć muzeja koja se održava 21. aprila. I najavit ćemo u prvom satu direktan prenos opere Gaetana Donizetija Roberto De Vero iz Metropolitan opere sutra na talasima programa drugog i trećeg programa Radio Beograda. Tematski deo savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor posvećujemo pesniku Aleksi Šantiću. Na nedavno održanom naučnom skupu u Trebinju, Aleksa Šantić, pesnik moderne, realizovanom u okviru projekta Instituta za književnost iz Beograda pod nazivom Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, profesori i književni kritičari pokušali su da daju nova tumačenja Šantićevog pesničkog opusa. Čućemo neke od učesnika skupa sa kojima je razgovarala koleginica Sanja Milić.
Preacher man,
the only boy who could ever teach me,
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Ooh, 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 he was.
Yes, he was.
Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me.
U malo maloj sali Kolarčeve zadužbine, a u organizaciji književne zajednice Borisav Stanković iz Vranja, sinoć je održana svečana akademija 50 Borinih nedelja. Naime, Vranje je krajem marta ove godine 50. put bilo domaćin jedne od najstarijih književnih manifestacija u Srbiji Borine nedelje. Na svečanosti u Kolarčevoj zadužbini bio je Ranko Stojilović.
Pored poluvekovnog trajanja Borine nedelje, ovo je godina u kojoj obeležavamo još dva važna jubileja. 140 godina od rođenja Bore Stankovića i četvrt veka od prvog uručenja nagrade nazvane njegovim imenom. Miroslav Cera Mihajlović, urednik književne zajednice koja je i organizator Borine nedelje, podsjetio je na početke ove manifestacije i njen značaj.
Borina nedelja je prvi put održana 67. godine, zahvaljujući individualnom zalaganju nekolicine entuzijasta, prosvetnih radnika, književnih stvaralaca, u to vreme istaknutih kulturnih poslenika. Za pola veka neprekidnog trajanja, Borina nedelja je vranjskoj i srpskoj, nešto ranije jugoslovenskoj kulturnoj sceni ponudila više od 600 programa, ne samo književnog sadržaja. Dužna pažnja posvećivala se najistaknutijim pozorišnim ansamblima, dramskim, likovnim i muzičkim umetnicima. Promovisane su uz učešće najistaknutijih predstavnika nacionalne književnosti svih zemalja bivše Jugoslavije, a svoje stvaralaštvo predstavili su i mnogi znameniti inostrani pisci. Nakupilo se dakle takvo bogatstvo, koje će zasigurno ostati u pamćenju učesnika ne samo svih tih programa, ili onih koji su imali tu privilegiju da svojim prisustvom o njima svedoče, već se sa sigurnošću može reći da se radi o takvoj vrsti bogatstva koje je nesumnjivo zauzelo visoko mesto kako u našem nacionalnom pamćenju, tako i u našoj kulturnoj istoriji. Nema značajnijeg imena srpske književne scene koje mimoišlo ovu svetkovinu pisane reči i čije stvaralaštvo nije predstavljeno u okviru njenih programa.
Predsjednik Upravnog odbora književne zajednice Borisav Stanković, profesor Radivoj Mikić, značaj književnosti Bore Stankovića prepoznaje ne samo kroz uticaj na avangardne pisce iz 20. godina prošlog veka ili kasnije kroz poetiku Momčila Nastasijevića, već i u činjenici da je on i danas vrlo živ pisac.
Borina nedelja je jedna od dve najstarije književne manifestacije u Srbiji, od nje je samo 3 godine starije Disovo proleće, koje se od 1964. godine održava u Čačku. I vidite nešto što je za našu kulturu neobično. Dva pisca koji za života nisu dobili ono što je trebalo da dobiju, dobili su dve manifestacije kojima se ponose ne samo gradovi u kojima se one održavaju, nego praktično čitava naša zemlja, odnosno naša kultura. A zašto je do toga došlo? Zbog toga što su i Borisav Stanković i Vladislav Petković Dis delovali u jednom vrlo važnom književnom i kulturnom trenutku. Naime, oni su pisci koji su se pojavili u onom trenutku kada se jednostavno rečeno u srpskoj književnosti ostvarivao onaj sistem promena koji će iz književnosti 19. veka polako, ali sistematično srpsku književnost da uvede u prostor onoga što se naziva moderna književnost. To su primetili već prvi čitaoci i tumači pripovedaka Borisava Stankovića, jer su oni zapazili da iako Borisav Stanković govori o Vranju, o jednoj sasvim prepoznatljivoj sredini i o ljudima koji žive u toj sredini, on ipak nije realistički pisac, jer sve ono što on kaže ne podudara se sa onim što očekujemo od jednog pisca realiste.
Na svečanoj akademiji učestvovali su i profesor Sunčica Denić, dekan pedagoškog fakulteta u Vranju, kao i pisci Radovan Beli Marković, Goran Petrović i Milisav Savić, ovogodišnji dobitnik Borine nagrade, koji su pročitali po jednu priču inspirisanu stvaralaštvom i životom Bore Stankovića. Kako je istakao Goran Petrović, Borina književnost svojom autentičnošću pre svega čuva zvučnost. Za Radovana Belog Markovića Borina nedelja ima poseban značaj.
Bora je sigurno jedan od najvećih srpskih pisaca. Večeras je dovoljno rečeno o tome da je to jedna lepa simbioza grada i jednog pisca. Uvek se kaže Borino Vranje. To je jedinstveno ovako u slučaju i sasvim da ta Borina nedelja baca novo svetlo na neku tekuću književnu produkciju i od nje bira najbolje. Ja sam jedan od pisaca koji je udostojen Borinom nagradom. Bora je veliki pisac, bez čijeg dela, dobro poznavanje njegovog dela, nema ozbiljnog bavljenja srpskom književnošću.
U godini jubileja, osim redovnih nagrada, književna zajednica Borisav Stanković dodelila je i posebno priznanje, Borin pečat, za dugogodišnju uspešnu saradnju, i to Matici Srpskoj, Udruženju književnika Srbije i Srpskom književnom društvu.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Sinoć je u Francuskom institutu u Beogradu predstavljena nova knjiga Branke Bogavac Od beznađa do nade u izdanju Kulturnog centra u Baru. Branka Bogavac je na Sorboni završila slavistiku 1968. godine, gde je i magistrirala. U zvanju docenta na tom univerzitetu predavala je srpsko-hrvatski jezik. Bila je i direktorka Kulturnog centra Srbije i Crne Gore u Parizu. Kao publicista decenijama je objavljivala intervjue na celom jugoslovenskom prostoru. Autorka je 10 knjiga, dobitnica brojnih nagrada i priznanja. Između ostalog, Francuska ju je odlikovala ordenom viteza umetnosti i književnosti 2013. godine. Na književnoj večeri u Francuskom institutu u Beogradu bila je koleginica Dragana Kovačević i slušamo šta je zabeležila.
Razgovori u knjizi Branke Bogavac nastajali su u velikom vremenskom razmaku, ali to nimalo ne umanjuje njihovu aktuelnost. Reč je o ljudima koji su stvorili delo nepobitne vrednosti iz raznih oblasti kulture. Sagovornici ove knjige potiču sa više kontinenata, iz 11 zemalja, što im daje još veći univerzalniji značaj i raznovrsnost. Svaki razgovor je neka životna priča, svedočene ljudi o nečem izuzetno teškom ili lepom, zbog toga se ovi tekstovi mogu čitati i kao priče ili romani. Razgovori obuhvataju vreme od 1980. godine do danas, a ima i onih koji se prvi put objavljuju ovde, kao što je slučaj sa Pasternakovim sinom Jevgenijem Borisavićem ili priča o Pasternakovoj ljubavi i muzi Olgi Vinskoj, koja ga inspirisala za lik Klare u romanu Doktor Živako. Đeš Konrad, Bela Hmatuljina, Frederik Begbede, Adonis, Ernesto Sabato, Imre Kertaž samo su neka od slavnih imena u ovoj knjizi Branke Bogavac. Sinoć u Francuskom institutu u Beogradu pred brojnom publikom govorila je i Ivana Hadži Popović.
Branka je od intervjua napravila žanr, literarni žanr koji spaja psihologiju, filozofiju, književnost, duboku emotivnost i saosećajnost koju pokazuje sa svojim sagovornicima. To je jedan toliko kompleksan odnos da ti sagovornici postaju poverenici Branke Bogavac, a to je Branka u stvari postaje poverenik najvećih savremenih umetnika. Predmet ove knjige je ono što je predmet i same književnosti i umetnosti, a što je lepo formulisao jedan od protagonista, književnik, argentinski književnik Ernesto Sabato. Od Sofokla on je uvek isti, a to je ljudska sudbina.
Slušamo Ratka Božovića.
Susret sa junacima sa više kontinenta, 11 zemalja je ovdje prisutno u ovoj knjizi. Od 80. godine do danas. I moram da kažem da sam se pitao kakva je ovo knjiga. Šta znači ova knjiga? Da li je ovo puka komunikacija, ona uobičajena što je vode pojedinci, novinari ili sami umetnici sa drugima, ili je to nešto drugo? Meni se učinilo da je to nešto drugo u tom smislu da sam ovo doživio kao literaturu. Ali onu literaturu koja je celishodnija i verodostojnija i mnogo bolja od onoga što je moguće istraživanje koje je bilo diskurzivno, koje je bilo naučno. Prosto zbog toga što će svaki od ovih junaka nekih 30-ak, ja mislim njih, nisam brojao, ali čini mi se... 33. Dakle, svako će od njih biti ovdje pristojan na način da mi se činilo jednog trenutka da su tako dobro pitani i propitani i da su im tako dobro postavljena pitanja da je to mogao da učini neko koji je dobro poznavao ono što su oni radili. Jer Branka Bogavac se spremi za svakog stvaraoca s kojim razgovara, prouči njegovo delo i postavlja adekvatna pitanja.
I na kraju se prisutnima obratila autorka Branka Bogavac.
Svaki put kada sam birala te ljude, uvijek je bila ideja iza ono što me je interesovalo. Znači, to je uvijek poklapalo se. Taj izabranik trebao da bude specijalno, da bude izuzetan i osobe. Naravno, Pariz je imao veličanstvenu ulogu u mom radu. On je centar susretanja i za mene nije moglo bio boljeg centra, boljeg mjesta gdje se stvarno ljudi sakupljaju, svi umjetnici, to je interesantno, druge profesije to ne, ali svi umjetnici žele da dođu u Pariz, zato što je Pariz stvarno centar kulture. Od Beznađa do nade je strašna knjiga. Kada je bila gotova knjiga, kad se sklopila, kad je izašla, ja sam tek tada vidjela da sam ja otkrila ja sam tada zaključila da svaki njen tekst je kao neko poglavlje, da je to neki veliki roman i svaki tekst je neko poglavlje. Jer te ličnosti u njima su toliko tako doživljaju strahote kao da se takmiče, a ko će biti nesrećni? Jer nešto ima neka veza između tih ljudi, to je nevjerovatno. to je roman, znači, čiji je raspon ide od te robijašice iz podruma do zvijezda, do božanstvene ljubavi Pasternaka.
Grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. T'as trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, son mot con, avec elle, tu n'auras jamais de mort. 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 Tu n'auras jamais de mort.
Sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i violinistkinje Milene Vilke. Događaj je pratio Nikola Pečinović.
Sinoćni koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije otvoren je poletnim muzičkim tokom Ronda Vladimira Tošića. Na prvi pogled nepretenciozno, ali u stvari delo sa delikatnim interpretativnim zahtevima, dalo je prostor dirigentu Stanku Jovanoviću da se odmah na početku beogradskoj publici predstavi spretnim vođenjem ansambla. A to se ogledalo u jasno sprovedenoj diferencijaciji minimalističkih tematskih blokova, pre svega tembrovsko-dinamičkim promjenama. Ono što je najviše krasilo tumačenje Ronda jesu dinamički ravni zvučni slojevi, lišeni emocije i izraza, odnosno baš onakvi kakvi treba da budu u jednom muzički repetitivnom i redukcionističkom ostvarenju. U tom smislu, dramaturgija dela ostvarena je kontrastiranjem između segmenata, koji je, pored upornog ponavljanja glavnog materijala, nosilac razvoja arhitektonike kompozicije. Centralno mesto, kako u pogledu redosleda na programu, tako i po pitanju sviračkog kvaliteta, pripalo je talentovanoj 20-godišnjoj violinistkinji Mileni Vilke, koja je izvela koncert za violinu u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. kompozicija sasvim drugačijih senzibiliteta u odnosu na Tošićev rondo, sa manjim brojem izvođača u orkestru, ali sa znatno raznovrsnijom i intenzivnijom ekspresijom. Iako je već sam početak Mozartovog koncerta obeležilo nesigurno tumačenje u deonici horne, to nikako nije zasenilo sjajno izdanje mlade violinistkinje. Ona je plenila sa scene suptilnim izrazom i dobrim osjećajem za dinamiku, kao i jasno profilisanim frazama kojima je smelo vodila orkestar ka sve ubedljivijoj interpretaciji, dostižući pun sjaj već sredinom prvog stava. Drugi stav izveden je sa puno osjećajnosti i lirike u karakteru, sa jasno definisanim odnosom između partova violine i orkestra, što je ostavljalo utisak muzičke predstave u kojoj protagonista slušaocima izlaže svoju dramu dok ansambl spretno slika njegova unutrašnja stanja. U istom stilu, samo na dramatski višem nivou, realizovan je finalni stav, gde je Milena Vilke na maštovit način poigravanjem registrima i bojama na violini iznosila tematske misli. U punoći romantičarskog zvuka publika je mogla da uživa u izvođenju Sna letnje noći Feliksa Mendelsona. Ovoga puta posebno je bilo istaknuto tumačenje limene duvačke sekcije, naročito pri izlaganju teme uvertire, čemu je svakako doprinela dobra kontrola sa mesta dirigenta, pre svega po pitanju inventivne realizacije forme kako globalno, tako i na mikroplanu. O tome svedoči dinamički dijapazon koji je bio veoma širok, a opet dovoljno uzdržanog intenziteta pri kulminacijama, da se i dalje zna da je u pitanju ranoromantičarsko ostvarenje. Nocturno je ponovo donio poteškoće u deonici liminih duvačkih instrumenata, reklo bi se najviše zbog tihe dinamike, te se tako izvođači kao nosioci tematskog materijala nisu najbolje snašli, što je rezultiralo nejasnom intonacijom. Bolje je u tom smislu bila saradnja drvenih duvačkih instrumenata i gudača, kojima se ubrzo priključila i horna u izgradnji uverljive pastoralne zvučne slike u skladu sa vanmuzičkim narativom. A nakon laganog stava, čini se da je burni i koloristički razvijen tok skerca proleteo sa početkom i krajem u vrtlogu drvene duvačke sekcije, što je bila dobra priprema za efektnu završnicu koncerta i triumfalni svadbeni marš.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
maloj sali Doma kulture Studentski grad predstavljena je godišnja produkcija Akademskog filmskog centra. Tamo je bila Ana Vučković.
Akademski kinoklub osnovan je 1958. godine, a od 1976. deluje u sastavu Doma kulture Studentski grad pod imenom Akademski filmski centar. Centar je, zahvaljujući autorima koji su stvarali svoje filmove ovde, a među kojima su Živojin Pavlović, Kokan Rakonjac, Tomislav Gotovac, nezaobilazno mesto na mapi evropskog avangardnog i eksperimentalnog filma. Edukujući generacije filmskih autora kroz škole i radionice, stvarajući obrazovane gledalce kroz projekcije i predavanja u alternativnom bioskopu doma, centar vaspitava mlade na tradiciji umetničkog, autorskog i istraživačkog filma. Regionalni festival eksperimentalnog filma Alternativni film video, osnovan 1982. godine, i Evropski festival animiranog filma Balkanima, osnovan 2003. manifestacije su na kojima se susreću i razmenjuju iskustva autori, teoretičari i gledaoci prevashodno evropskog kulturnog prostora. Arhiv alternativnog filma i videa je značajan deo rada centra, jer su u njemu pohranjeni ne samo filmovi nastali u centru, već i filmovi prikazani na festivalima Alternative i Balkanima i na programima alternativnog bioskopa. U sredu uveče u Domu kulture Studentski grad predstavljeni su odabrani filmovi godišnje produkcije, produkcije za 2015-2016. godinu. O filmovima govori urednik programa Akademskog filmskog centra Miodrag Milošević.
Ove godine imamo pet filmova i to je sve jako, jako zanimljivo. Imali smo mi ranije godine i više filmova, međutim, prošle godine je filmska škola nešto zakazala, pa praktično nemamo jedan film iz filmske škole. A imamo nevjerovatnih stvari. Prvo, u filmu Ozon Branka Suvića, to je film koji je dobio sredstva i na sekretarijatu za kulturu grada Beograda, dok je još taj sekretarijat to davao, a posle dobio i na filmskom centru novac. To je praktično kratki science fiction film, što je za nas ovako jako neobično. I Branko Suvić ga je stvarno uradio maestralno. Ovo je praktično beogradska premijera. On se već vrti na svetskim festivalima science fiction filma i dobio i nagrade, tako da je to jedno, što kaže, jedan kuriozitet. Onda imamo dva filma koja su nastala na rezidencijama u programu Festivala Alternative Film Video. Svaki autor čiji film bude na listi, bude znači praktično nagrađen na tom festivalu, ima pravo da dođe i da bude mesec dana gost Akademskog filmskog centra i da tu snimi film. Znači, mi imamo u toku prošle godine smo imali dva filma koje su uradili, znači moglo najviše 10 filmova se uradio, ali dva filma je super. Bang Utot, to je film Fabio Scacchiolija i Vicenza Cori, Italijana, koji su znači bili naši gosti, i Neizmenična struja ili Wechselstrom Nine Kreuzinger iz Austrije. To su filmovi koji su onako klasično eksperimentalno dobri. Onda je na redu izlazak radnika iz fabrike Zorana Saveskog. Zoran Saveski je naš autor još iz 70-ih godina, koji i dalje nastavlja da radi. Ovo je jedan, kritički, eksperimentalno dokumentarni film, što je kod nas ipak relativna retkost uopšte u srpskoj kinematografiji. Kratki je film, naravno. I Zoran je inače i selektor alternative festivala i teoretičar filma. I na kraju imamo film koji se zove Mala moja iz Bosanske Krupe Puriše Đorđevića. On povremeno, kad dobije neku ideju, mi onda pomognemo, pa se ovde napravi film koji je jako dobro prošao i vrteo se na autorskom festivalu sa velikim uspehom i uskoro će biti prikazan na televiziji Beograd. Eto, to je naša selekcija od prošlogodišnjih filmova i nadamo se da ćemo ove godine imati više filmova i da će pre svega uraditi i polaznice filmske škole naše.
U okviru Akademskog filmskog centra deluje škola filmske režije. Zato je i na pozivnici za ovo veče pisalo: pogledaj prošlogodišnju produkciju, a onda snimi svoj film u Akademskom filmskom centru.
is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out in to the light. We're one, but we're not the same. We got to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than lots? You gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other, then we do it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda. Thank you.
13. noć muzeja biće održana 21. maja od 17 časova do 1 sat iza ponoći. Posetioce očekuje oko 250 događaja u preko 40 gradova Srbije. Šta je njihov sadržaj čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Da najveći broj muzejskih ustanova u Srbiji ne učestvuje u programu 13. noći muzeja, dobrim delom je izmenilo karakter ove manifestacije. Noć muzeja je postala platforma za podršku različitim kulturnim inicijativama koje pokreću pojedinci i grupe u brojnim mestima i gradovima u Srbiji. Na taj način ova manifestacija pruža uvid u način na koji se na nivou lokalnih zajednica prepoznaju kulturne vrednosti i potrebe stanovnika te predstavlja svojevrstan presek kulturnog stanja u Srbiji. Na primjer, Šabac će u noći muzeja obeležiti dva važna jubileja. 200 godina od dolaska Jevrema Obrenovića, pod čijim uticajem je ovaj grad poprimio izgled evropske varoši, kao i 160 godina od osnivanja prve narodne apoteke. Narodni muzej u Šapcu će publici u dve izložbene celine ispričati priču o vatri, kaže arheolog Gordana Ković.
Prvi deo, znači akcenat na kuvanju, na promeni načina ishrane i promeni koje je dovela do toga da izgledamo kako izgledamo danas, a drugi opet taj neki komotitet koji nam je vatra donela i mogućnost da se naravno boravimo u toplom prostoru i razvoj uopšte načina grejanja kroz periode od tih nekih najstarijih, recimo rimskih žižaka pa do petrolejke iz nekog skorijeg perioda, onda razvoja ognjišta, peći i do nekih peći s početka 20. veka.
Obrenovac će prikazati svadbene običaje iz ovog kraja od početka 20. veka do naših dana, a Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici će i ove godine pokušati da afirmiše svoje studente, kaže prodekan fakulteta Ester Milentijević.
Studenti Fakulteta umetnosti biće učesnici, kao i sami profesori, gde će izlagati svoje radove u galeriji. U klasama u kojima se održava nastava održat će se izložbe studenata završnih godina. Povučeni iskustvom od prošle godine, gde je Kosovska Mitrovica živela tu noć do kasnih sati, takođe očekujemo da i ove godine budemo podržani od svih ljudi, studenata, pošto je Kosovska Mitrovica studentski grad, kao i mladih osoba, dece, koji će te noći doći u prostorije našeg fakulteta i zajedno sa nama uživati u umetnosti.
Smeh je tema noći muzeja u Ćupriji. Pored izložbe posvećene cirkusu, bit će predstavljeni i drugi sadržaj, kaže Novak Novaković iz muzeja Horeum Margi Ravno u Ćupriji.
Mi imamo veliki broj volontera i likovnih umetnika, muzičara, glumaca koji svake godine doprinose svojim angažovanjem i radom da noć muzeja u Ćupriji bude onakva kakva jeste i kakva zaslužuje i da bude atraktivno mesto za ćuprijsku publiku. Pored izložbe u ambijentu parka ispred muzeja u dvorištu muzeja biće priređen mini koncert škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran iz Ćuprije koji će se predstaviti pojedinačnim nastupima ali i nastupom velikog orkestra Harmonika kao i jedna svojevrsna atrakcija koja će biti najzanimljivija najmlađim sugrađanima, to je ispaljivanje iz trešnjevog topa. To uvek izaziva smeh i radost kod svih i kod odraslih i kod dece. I ostale stvari vidite u noći muzeja.
U Bečeju će publika imati jedinstvenu priliku da se upozna sa jedinstvenom zbirkom metli iz celog sveta, a u Kragujevcu će iste večeri biti otvorena izložba Ubistvo kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseju 1934. godine. Prvi put u ovogodišnjoj noći muzeja Pančevo će otvoriti deo kompleksa stare Vajfertove pivare u kojima se nalaze stari proizvodni pogoni, kaže Mirela Flora iz Udruženja građana Muzej pivarstva Đorđe Vajfert iz Pančeva.
Pivara je pokrenuta 1722. godine, to je jedna bila trošna mala kućica, a iz toga se izgradio kompleks na gotovo 11.000 metara kvadratnih. Pitanje je jako duga tradicija. Mi smo između ostalog pokrenuli proizvodnju piva. Mini pivaru smo otvorili baš u staroj Vajpertovoj pivari, gde se proizvodi pivo po starim recepturama, nefiltrirano, nepasterizovano. Naš tehnolog jeste poslednji direktor stare Vajpertove pivare, tako da vrlo poštujemo tradiciju i nastojimo da skupimo što više entuzijasta koji će slediti našu ideju i koji će nam se pridružiti u očuvanju tradicije.
Hoće li pivo moći da se proba?
Naravno. Pozvani ste da dođete, da rešite našu zagonetku i naravno da probate pivo iz najstarije pivare u Srbiji.
Thank you.
Na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda u subotu 16. aprila nastavljamo sezonu direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Od 19 časova prenosi se opera Gaetana Donizetija Robert De Vero. Urednice na prenosu su Zorica Premate i Ana Ćirica. Slušamo Zoricu Premate.
10. direktan prenos tekuće sezone iz njujorškog metropolitena koji ostvaruju Radio Beograd 2 i treći program Radio Beograda započinje sutra, u subotu, 16. aprila u 19 časova. Imaćete priliku da slušate operu Gaetana Donizetija Roberto de Vero, treću po redu iz takozvane Tudorske trilogije, koja se bavi životima tri kraljice iz britanske dinastije Tudor. Donizeti je njima posvetio opere Ana Bolena, Maria Stuart i Roberto de Vero, u kojoj je protagonistkinja Elizabeta I i koju ćete slušati sutra. Ovu operu je po prvi put u istoriji Metropolitena postavio David McVicar, a dirigovat će stručnjak za bel canto opere iskusni Italijan Maurizio Benini. Kao Elizabeta I pevaće jedan od najvećih koloraturnih dramskih soprana današnjice, Amerikanka Sondra Radvanovski, dok će ulogu njenog miljenika Erla od Essexa Roberta de Veroa pevati tenor Matthew Polenzani. Sa njima će scenu podeliti i mecosopran Elina Garanča kao Sara, vojvodkinja od Nottinghama, dok će ulogu njenog supruga, vojvode od Nottinghama, pevati poljski bariton Mariusz Kwieczeń. Libreto iz pera poznatog operskog pesnika Salvatorea Camarana koncentrisan je na kompleksne odnose između ova četiri lika, čije jarke strasti Donizeti živo dočarava svojom muzikom. U tom smislu se smatra i da je ličnost Elizabete I kompozitor ostvario sa najviše smisla za finese u karakterizaciji i razvoju lika, a u odnosu na sve njegove operske heroine. On je također i jedan od najvećih, kako glumačkih, tako i vokalnih zadataka i zahteva podjednako ekspertsku pevačku tehniku i izraženu i strasnu glumu. U tom smislu je Sondra Radvanovski načinila veliki podvig, jer je po prvi put u istoriji Metropolitena odlučila da u istoj sezoni tumači sve tri Donizetijeve Tudorske kraljice. Tako je prošlog septembra bila Ana Bolena, u januaru je tumačila Mariju Stuart, a sada trilogiju završava najtežom ulogom od svih, kraljicom Elizabetom I. Evo i kratkog sadržaja ove tragične opere. Sara, vojvodkinja od Nottinghama i kraljica Elizabeta su zaljubljene u Erla od Essexa, Roberta de Veroa. On se, uprkos neosnovanim optužbama da je izdajnik, vraća iz izgnanstva. Na tajnom sastanku kraljica mu poklanja prsten kao garant njegove sigurnosti, ali tada shvata da on voli drugu ženu i u njoj se rađa ljubomora. Elizabeta optužuje de Veroa za neverstvo i javno pokazuje šal njegove ljubavnice, ne znajući njen identitet. Međutim, vojvoda od Nottinghama prepoznaje šal svoje supruge Sare i odlučuje da se osveti svom nekadašnjem prijatelju. De Vero je zatočen u tamnici i moli Saru da kraljici vrati njen prsten koji će ga spasiti vešala, ali Nottingham sprečava da Elizabeta dobije prstene na vreme i De Vero je obešen. Sledi jedna od najdramatičnijih Donizetijevih operskih završnica, u kojoj Elizabeta, preplavljena gnevom, razočaranjem i tugom, shvata da je nesrećnim spletom okolnosti izgubila odanog i časnog dvorjanina. Gaetano Donizeti je operu Robert de Vero komponovao za pozorište San Carlo u Napolju, a nakon nesrećnih privatnih događaja, gubitka oba roditelja i dvoje tek rođene dece. Nedugo zatim, 30. jula 1837. preminulo mu je i supruga, Virginia Vaseli, sa svega 28 godina. Muzikolozi smatraju da su ovi tragični događaji veoma uticali na partituru Roberta de Veroa, koja je premijerno izvedena 20. oktobra iste 1837. godine. Naš direktan prenos iz Metropolitena Donizetijeve lirske tragedije Roberto de Vero počinje sutra u 19 časova, a vodit će ga urednice Ana Ćirica i Zorica Premate. U pauzi prenosa slušat ćete, između ostalog, i esej Gorice Pilipović o Donizetijevim Tudorskim kraljicama. Posvetite svoje subotnje veče najlepšim glasovima Metropolitena u jednoj od najlepših bel canto opera. Thank you.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da ne mi pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Gutenbergov odgovor. Današnji Gutenbergov odgovor posvećujemo pesniku Aleksi Šantiću. U Trebinju je nedavno održan naučni skup pod nazivom Aleksa Šantić, pesnik moderne. Ovaj naučni skup je pratila naša koleginica Sanja Milić. Sanja, prije svega dobar dan.
Dobar dan Sonja, dobar dan slušalcima Gutenbergovog odgovora. Slušalci našeg programa i Radio Beograda 1 mogli su prošle nedelje da čuju moje izveštaje sa ovog naučnog skupa, a s obzirom na to da u Gutenbergovom odgovoru nastojimo da detaljnije i stručnije objasnimo književne teme, ja sam donela razgovore sa četvoricom učesnika ovog skupa.
I pre nego što čujemo te razgovore i ko su tvoji sagovornici bili, ne bi bilo loše naravno da objasnimo zašto su organizatori odlučili da daju naziv ovom skupu Aleksa Šantić, pesnik moderne. Kad kažem organizatori, mislim pre svega na Institut za književnost i umetnost u Beogradu, jer je ovaj skup je održan u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst.
Ovo je jedan od devet naučnih skupova koje institut je organizovao u saradnji sa opštinom Trebinje, a u okviru Dučićevih večeri poezije. Ovaj naziv skupa Aleksa Šantić povlaka pesnik moderne sugeriše neku malu dilemu. Je li Šantić zaista modernista u užem smislu reči ili je to pojednostavljeno gledanje na njegov opus? To je i jedno od pitanja koje ja postavljam konkretno Draganu Hamoviću, višem stručnom saradniku Instituta za književnost, koga ćemo takođe čuti.
I na ovom skupu, kao što i običaj jeste, učestvuju učesnici različitih generacija, nakon toga se objavi zbornik i pretpostavljam da će tako biti i ovoga puta.
Ako se ne varam, ovo će biti najobimniji zbornik, bit će tu 35 radova. Ljudi su sa različitih aspekata govorili i pisali o Šantićevom delu, otvorili su i neke nove teme o kojima se do sada manje pisalo, kao što je onaj deo njegovog opusa vezan za poslednje godine njegovog života, a posle završetka Prvog svetskog rata. Malo su se više bavili melanholijom i apokaliptičkim vizijama u njegovoj poeziji, ukazali su na činjenicu da je veoma dobro poznavao savremeno evropsko pesništvo, da je prevodio sa italijanskog i nemačkog jezika i da su bili neminovni uticaji, da on nije samo tradicionalni pesnik kako se neretko shvata. Ja predlažem da taj razgovor o celini Šantićevog dela koji sam uradila sa profesorom Filološkog fakulteta u Banja Luci Rankom Popovićem sada čujemo. Moje prvo pitanje je i bilo da li je Aleksa Šantić živ pesnik.
Pravo govoreći, na ovom užem području nekakvog kanona srpske književnosti, Šantić istina nije bio skrajnut pjesnik. On je tu, prisutan, stalno, ali isto tako ga je uvijek pratio i bio glas nekog ko je dugo, dugo lutao nekakvim odocinjelim romantičarskim vodama, pa se onako kasno pridružio korifejima moderne. Sva ta stručna priča, uslovno govoreći, nekako ne pristaje Šantiću. Po mom osjećanju, Šantić je živ pjesnik jer ga je prosto potvrdio jezik. On je jedan od onih rijetkih koji imaju pravo na taj status i naziv narodnog pjesnika. A takvi su u srpskoj poeziji veoma rijetki. Šta to znači? Znači da su sopstveni pjesnički glas stopili sa kolektivnom na način da su se njihovi stihovi uvriježili u pamćenje kolektiva. I tu Šantića više niko ne može izbaciti iz pamćenja, ma kako da se sve ove stručne priče budu kretale i ma kako da se ti kanoni budu vrednovali, prevrednovali. Nema sumnje, Šantić je ostao potvrđen od strane rodnog jezika, a to je za jednog pjesnika najvažnije.
Da li je neki deo Šantićevog opusa ostao neosvetljen? Možda pesme nastajale u 5-6 godina pred smrt, odnosno posle završetka Prvog svetskog rata?
Od prilike, kad je riječ o Šantiću, postoji jedan veliki problem. Ono što je najširi nivo čitalačke recepcije nosi jednu školsku predstavu o Šantiću. I svi smo i na neki način žrtve te školske predstave. I te tu se stvari nisu mijenjale, a po mom mišljenju trebalo bi ih mijenjati. Zašto? Zato što mi manje više znamo par pjesama koje su vrhunski izraz rodoljubivog srpskog pjesništva i veoma dugo Šantić slovi kao pjesnik koji je, tako reći, socijalni pjesnik. Šantić umro, evo, podsjetili smo se i malo prije 24. A talas socijalne književnosti je zapljusnuo srpsku književnost 30. godina. On to nikako nije mogao biti. Šantić je pravoslavni pjesnik, hrišćanski pjesnik i to elitni. Da su, recimo, uslovi u našoj kulturi bili takvi kakvi su, recimo, bili u Francuskoj, to nikad ne bi bilo sporno. Ali Šantić kao pravoslavni pjesnik u našoj kritičkoj recepciji je najmanje ocjenjivan i u tom smislu slika o njemu je iskrivljena. I prosto bi ga trebalo vratiti i kad su u pitanju antologijski izbori tim dijelom opusa koji ga tu reprezentuje. Kao pjesnika liturgijske, predanjske svijesti, čovjeka koji je proljetnu njivu ili bilo koji prostor oko sebe umio da doživi kao crkvu, a čitav ovaj život kao službu Gospodu. Nažalost, ti takvi Šantićevi stihovi su skrajnuti i mislim da je to jedna od najkrupnijih stavki koju bi trebalo popraviti, pa ako se bude strpljivo i pažljivo radilo i preko školskih programa, nadam se da će i ta slika biti izmijenjena, a po mom mišljenju, kažem, bilo bi neophodno.
Vi ste na naučnom skupu Aleksa Šantić, pesnik moderne, upravo i govorili o liturgijskim elementima u njegovoj poeziji. A možete li naslove nekih pesama da nam pobrojite, prosto da skrenete pažnju?
Šta god da uzmete iz njegovog opusa, ne računajući onaj rani u kome on još pjesnički šegrtovao i uglavnom bio jedna vrsta epigona, dakle, ono što je od 901. pa do 911. preko njegove tri najznačajnije knjige pjesama izašlo, koju god od velikih pjesama uzmete, ona je u osnovi takvog duha i takve duševnosti i takve duhovnosti. To nije slučajno. Šantić je kao čovjek, kao konstitucija duševna i duhovna, izrastao iz sredine u kojoj je to bilo potpuno normalno. On, dakle, kod njega to nije bila stvar koncepta, niti bilo kakvog pjesničkog programa. I uistinu, možda on u tom smislu pomalo odudara od onoga što je neko središte srpske moderne, ali to za Šantića nije važno. Za jednog pjesnika nisu važna toliko ta poetička mjerila epohe, koliko je važno šta on uradi u jeziku. Ali uzmite Naš stari dome, uzmite njegove najljepše elegije, a pisao je najljepše elegije poput Pretprazničke večeri, uzmite Proljetne tercine, uzmite bilo šta, sve to odiše istim duhom. Šantić je konstitucionalno čovjek zavjeta, predanjski čovjek, iznikao, što se veoma često zaboravlja, iz jedne specifične sredine i on je sve te elemente istorije koju je živio ugradio u svoje pjesništvo. On je rođen 1868. imao je 10 godina kad je Turska napustila njegov zavičaj, a kad su došle austrijske trupe, kad su iznevjereni veliki ideali prethodne generacije koja se junački borila kako god je trebalo. I sa oružjem, kasnije i trgovinom, a eto, Šantića je i njegovu generaciju sačekalo to da se bore kulturom, da se bore pjesmom. On je to sve upamtio. On je iz djetinjstva sačuvao sve te slike. Sve je to tako lijepo ugrađeno u njegovo pjesništvo da vi danas možete rekonstruisati čitavu jednu istoriju iz njegove poezije. Doduše iz onog strože izabranog Šantića, o kome na koga stalno mislim kad govorim. Dakle, tog reprezentativnog Šantića, jer on je pjesnik velikog opusa i uistinu tu se ima šta odbaciti. Ali zaista ima i šta da ostane. To je jedna ogromna čitanka jednog velikog vremena koje smo mi, nažalost, u velikoj mjeri zaboravili. Zapravo danas ne znamo sve razloge koji su poticali njegovu pjesmu. A to je za njegovu pjesmu veoma bitno. Ako je ocjenjujemo samo iz našeg vremena, onda ona i nema tu puninu. Na stranu ono što je on kao prirodni dar, kao bogom dani pjesnik nosio, mi recimo imamo malo pjesnika koji su na taj način melodiozni, melodični. Šantić je čista muzika. I ako ćemo tražiti pjesnika koji je dosegao vrhove recimo srpskog muzičkog simbolizma, tog simbolističkog toka, Šantić će opet biti na vrhu.
Kad se pogleda malo kroz vreme, Šantićevo delo je nekako bilo podložno manipulacijama. U vreme socijalističke Jugoslavije akcenat je stavljan upravo na njegove socijalne pesme i rodoljubive. 90-ih je njegova bista u Mostaru srušena, a on je u tom trenutku gotovo 7 decenija već bio mrtav. Kako to razumete, taj stalni nekakav problem sa Šantićem bez problema u stvari?
Pa prosto Šantić je dio jedne velike priče koju je on bez ostatka podijelio sa svojim narodom. I potpuno je prirodno da se njemu sve desilo što se desilo i njegovom narodu. Iza njegovog života i poslije njegove smrti. Nije bilo dobrohotnijeg čovjeka vjerovatno u njegovo vrijeme. Šantić nije volio ni trgovinu. Nije volio ni politiku. On jedno vrijeme bio aktivan u tom političkom krugu oko grupe narodovaca takozvanih. On je bio biran jeli kao poslanik, ali to mu je bilo strano. Jedva je čekao da se otarasi toga i da krene svoju priču koja je sva stajala u poeziji. I on je u ime tog kolektiva izrekao najveće istine. On je tu bio beskompromisan. Doduše, kad je trebalo pristati u ime generacije na jugoslovenstvo, on je pristao. Krajnje idealistički. Pristao. Kad je trebalo pristati da ta krepka hercegovačka jekavica bude zamijenjena ekavicom, on je i na to pristao, bez obzira što je njegova pjesma suštinski gubila. Onda nije slučajno i što su nakon njegove smrti svi ti strašni obrti koji su u naše doba doživjeli zaiste kopernikanske obrate zadesili i njega. Nije slučajno što je njegov bronzani kip u Mostaru vješan. Nije slučajno što je završio na dnu Neretve. Ali to naknadno Šantiću ništa ne može da odbije od njegove veličine. I oni koji su ga bacali takvog bronzanog na dno Neretve danas tačno znaju da je njemu mjesto tamo gdje mu je oduvijek bilo. On, hvala Bogu, takav bronzan stoji i dalje na tom istom mjestu i svi znaju, bez obzira da li hoće ili neće da kažu, da bez Šantića nema tog i takvog Mostara. Jer Šantić je sa nekolicinom prijatelja, mi to ne smijemo nikad zaboraviti, napravio čudo. Stvorio čitav jedan kulturni kompleks koji je ostao kao neka vrsta sjajne zvijezde u kulturnoj istoriji Srba. Ali ne samo Srba. I svi to znaju. Bez Šantića nema Mostara. Lijepo je to rekao svojevremeno Stevan Rajičković. Možete vi, kako god, da se odnosite prema tome gradu, kao jednoj urbanoj konglomeraciji u kojoj se spava, jede, nešto radi, ali nakon Šantića, u taj grad, vi ulazite kao u pretprazničko večer. Bez njega ga nema. I to znaju danas svi oni koji žive u Mostaru. Imao sam priliku lično da se osvjedočim, da pričam s ljudima. Oni iskreni, oni dobronamjerni, dobrohotni će uvijek to reći. Nažalost, u tom gradu danas ima malo Srba, ali svi koji dobro poznaju situaciju kažu da suštinski bez njih tog grada ne može biti. A amblem tog grada, mada je tu bilo velikih ljudi koji su stvarali, u isto vrijeme, jedan Čorović koji je bio moralna vertikala tog kruga oko Zore i Gusala, mnogo čvrši u tom pogledu nego sam Šanić, mada je tu bio Dučić, mada je tu bio Atanasije Šola, čitav niz danas već i zaboravljenih ljudi, Šantić je amblem. A to je ono najrijeđe što se dešava u kulturi jednog naroda. On se stopio, dakle, sa svojim zavičajem potpuno i kao takav ušao u nasljeđe čovečanstva. Niko više danas nema problem da baštini Šantića. On će dobro zvučati na svakom jeziku ovog svijeta, kamoli na srpskom.
Čuli smo profesora Ranka Popovića, a Sanja, sledeći sagovornik je profesor Aleksandar Jerkov. Šta je bila tema tog razgovora?
Pa evo, ja bih prvo kazala slušalcima kako se zove rad profesora Jerkova. Uspavana pučina, mesto na kojem niko ne može ostati, obeščašćeno i kukavno doba, poetika pretumačivanja i uskraćeni kontekst. Profesor Jerkov je, kao i uvek, originalan u ovom razgovoru koji ćemo sada čuti i duhovit, i za razliku od profesora Popovića, koji smatra da je Šantić živi pesnik, profesor Jerkov u jednom trenutku izgovara rečenicu da je Šantić simbolički mrtav pesnik, pa da ga čujem.
Pa, Šantić je imao teške trenutke u posljednje vreme, čak sam evo i danas vodio jedan potpuno besmislen i dug razgovor koji je zapravo bio na uštrb percepcije Šantića kao nekoga koji je u tom svom položaju ljubavi za Mostar i svemu drugom ostao istorijski izneveren. Kako je tekao raspad svih, dakle, struktura države i društva bivše Jugoslavije, a naročito u trenutku kada je došlo do ove brutalne podele Mostara između Bošnjaka i Hrvata i stvaranje jedne abnormalne bipolarnosti u inače jednom sasvim drugačijem gradu i okolini. Šantić je stradao ne samo tako što su mu rušili spomenik, što nije ni prvi ni jedini, rušili su drugim pisima od Andrića pa nadalje, što ja ne omalovažavam, a naročito ne bagatelizujem. Gotovo ne mogu reći da je strašnije srušiti spomenik nego ubiti čoveka, ali simboličko ubistvo nisu ništa bolje ni prijatnija nego ono faktičko. A onda je u 90. godinama sistematski postavljeno brutalno pitanje, da kad god se setite Šantića, Dučića i Mostara, stalno je iskakao neko iz ovog tog nekog servisa, takozvanog kvazi civilnog društva, da nam kaže, a šta je sa muslimanima, šta je sa muslimanima, šta je sa muslimanima, kao da smo pre svega svi mi odgovorni kad god kažemo Šantić i Dučić, da istog trenutka odgovaramo i za sve ono što se dogodilo u tim krajevima i u samom Mostaru, nažalost. Tako da je Šantić, hteo ne hteo, doživeo jednu vrstu simboličke ozlede i na izvestan način on jeste izbrisan iz određenih domena i aspekata naše javne percepcije, a sa druge strane, ni tamo gde je mogao to da dobije, nije dobio ono što je mnogo srećnije njegov prijatelj i saborac i sudrug i komšija Dučić dobio, od svečanog prenosa posmrtnih ostataka do velike svečane crkve i gotovo, da tako kažemo, beatifikacije koju bi Srpska crkva vjerojatno isprovela do sada da imala malo više hrabrosti i smelosti suočena sa nesatrulim ostacima Jovana Dučića, što govori neko ko uopšte nije religiozan, naprotiv, ko crkva ima vrlo specifično mišljenje, ali pošto je njene mehanizme, pa onda nekih ona primeni, onda kad se sa njima suoči, a ne vodi neku sad svoju dodatnu politiku koja pritom nije ni njena, nego samo sačekivanje ili vremena. Znači, Šantić nije dobio ni to. E sad, ja nisam čovjek koji polaže svoju energiju i osjećajnost u okolnosti koje nečem odlučuju, ali ne mogu baš da se pravim ni lud kao da sve to ne utiče na percepciju. Znači, Šantića valja čitati kao Šantić. On je naš takozvani lektirni pisac. On je jedna vrsta legende, sentimentalne, lepe, nežne, tople, jedne duboke srpske uspomene, jednog patriota, čoveka koji nije žalio sopstvenog truda i patnje, lične patnje, da bi zapravo video dobrobit svoje zajednice, svoje kulture, svoju književnost. Ja to jako poštujem i mislim, ko to ne poštuje, taj ne poštuje sebe, tačka. Ali je pitanje da li mi čitamo Šantića u celini Šantića ili ga čitamo kroz različite filtere koje su nam ostali iz recepcije 20. veka, znači od 1901. do evo 2001. kad bismo mogli reći da su se istorijska zbivanja zaokružila. Zato sam ja danas bio jako gadnut kad sam slušao nekoliko zastopnih referata koji su govorili o paklenom, infernalnom, drugačijem Šantiću, koji su gledali u dubinu i u ponor njegove tuge, koja više nije samo patnja jednog životno nedovoljno realizovanog čoveka u ljubavnom i porodičnom životu, i ne samo jednog čoveka koji je većinu svojih ideala zapravo već video kako se ruše pred njegovim očima, pa čak i književnih ideala, nego ga vide zapravo kao čoveka metafizičkih nemira. A to da je on bio čovjek metafizičkih nemira, toga tek onda stavlja u isti red sa Dučićem i drugim velikim pesnicima toga vremena, pre svega Disom i Kondurovićem, koji su prosto obeležili svoju epohu. Ne bi se ta epoha mogla obeležiti samo ako bi nam Šantić ostao poslednji veliki, romantično veliki nacionalni pesnik, patriota i čovjek sa jakom socijalnom svešću, koji je danas podcenjen. Čak mi ih rekao da je danas to zgotovo licemerno kad mi čitamo o tome kako Šantić piše o svojim težacima i o njihovoj patnji, o njihovoj izgladnilosti, o kosturima, pa to ne piše o komunizmu, poštovani slušalci i dragi prijatelji koji delite ovu ludačku propagandu koju smo danas izloženi. Znači, on to piše upravo onome čije restauracije čega mi prisustujemo danas. Onda malo razmislite o tome, dakle, zašto je on to tako pisao kad hoćemo da govorimo o velikim pesnicima i njihove socijalne pojasnje. Znači, ja volim što je taj ton danas odjeknuo, to je, po mojem mišljenju, najveći dobit od ovog današnjeg skupa, a ja imam još i jednu svoju, zaista duboko sentimentalnu i vrlo ličnu perspektivu. 10. Beogradske gimnazije, meni književnost predavao Petar Pijanović, čovjek koji je nesumnjivo promenio moj životni put od jednog vrlo dobrog, jednog od najboljih srpskih matematičara svoje generacije u profesora književnosti za ceo život. Taj Petar Pijanović mi je na drugom pismenom zadatku dao temu Veče na školi. I ja se dobro sećam, ne znam što sam napisao, verite, mada bih sve na svetu dao da mogu da pročitam taj svoj pismeni zadatak i sumnjam da ne bi bio surov prema sebi, sumnjam. Ali nemam pojma šta sam napisao, ja znam svojih slika, znam šta sam govorio i znam šta sam čitao. Čitao sam kao mali ludak kad sam otišao u biblioteku, pročitao sve što sam mogao da dočepam i znam da mi je ta tekst Dragiša Živkovića bio najbliži, u tom njegove teorije književnosti smo učili. I eto, ta scena, dakle, pisanja i ta moja vežbanka, ja sam čovjek koji ne samo mnogo govori, nego i mnogo piše. Vežbanka imala 16 strana za 4 pismene zadatke, meni nikad nije izdržala 2 cijela pismene zadatke. Siroti Petar, šta li je taj čitao, šta se ne sve tamo beležio i mislio. Tek bilo kako bilo, Šantić se zato upisao neku moju malu privatnu istoriju srpske književnosti na specifičan način. On nije pesnik koga bih ja prvog pomenuo, ne zato što ga ne cenim i što ga ne volim, nego zato što moj senzibilitet je na drugoj strani, ali jeste neko koga ne možete zaboraviti. Napokon, te slike, njegov lik, ostalom i to, slušajte, ja nisam 20 godina bio u Mostaru. To je ipak nepodnošljivo skoro. Sad kad smo prošle godine prolazili i bacili pogled na Mostar, osjećate neki tuđi drugi grad, a svi smo mi ne samo čitali Peru Zupca, nego i znali po neku, ako ne baš Svjetlanu, a u mom slučaju baš i Svjetlanu sa nekom gitarom i hrapavim glasom. Mostar je bio neodoljiv na hiljadu načina. Gde je sada to? Kako ćemo mi sa to sebi da vratimo? Kako ćemo otići do Šantićeve kuće? Mislim, čak i da odemo fizički, to više nije Šantićeve kuće, to više nije Šantić, to više nije Mostar. Ja bih zato posebno istakao, svi znamo pesmu Ostajte ovdje. Nema ko to ne zna, mislim, i mi znamo sudbu i šta je otadžbina i pretprazničko veče i veče na školju, tako, 10 pesama, pa to je prava mera velikog pesnika koji napiše 10 apsolutno antologijskih pesama i napiše još 10 pesama za koji se, evo, mi profesionalci dvomimo još 100 godina da li treba uzeti ovu ili onu. To je veliki pesnik. Je veliki pesnik koji ima 42 zbirke. U to ja iskreno ne verujem da bi onaj koji napiše 10 pesama koji kad jednom pročitaš više ne zaboraviš. A ti kad pročitaš samo to, ostajte ovdje. A da nikad više nema, ne moraš celu pesmu da čitaš. To dakle ostaje u tebi opisano. Napokon, vi se sjećate pre neku godinu onaj fantastični megatrend koji bi trebalo u zlato okovati koliko je vredan i nezamenljiv u srpskoj kulturi, naročito u srpskoj nauci, i koji se sad više na moju veliku žalost nazove megatrend, pa čovjek mora da razmisli o tome. Ali ako se sjećate, oni su dakle u nastupu apsolutne genioznosti rekli istinu, a ja to uvek poštujem. Diplomiraj i pali. E, to je poruka ovog društva svim našim građanima. I imajući čerku koja studira u inostranstvu svojom voljom, a ne mojim usmerenjem, koje ja podržavam, i razmišljajući o tome šta smo mi uradili tim mladim ljudima, a da se baš ne osjećam najkrivljim u celom tom svetu, šta je aktuelnije, šta je strašnije za sve nas nego ostajte ovdje. Da skrenem pažnju, ne kaže ostanite kao svršeni oblik, nego ostajte kao trajni oblik. Zato on to govori i danas. Ostajte, stalno ostajte. Nije sreća samo negde drugde, nije sreća samo kad svi odemo tamo gde su pametniji i bolji od nas napravili uređena društva, nego bi bio neki red da mi uredimo svoje društvo pa da živimo onda gde god hoćeš. Onda zaista živi gde god te volja, ali ne tako što si proganjan od sobstvene neimaštine i sobstvenog nereda, nego tako što si tu isticam životnih okolnosti, poslova, ljubavi, sklonosti prema klimi ili prema prirodi, putovo po celom svetu kao prema svojom mestu. Ja mislim da je to strašna pesma, ovo je strašna pesma danas, i dođe mi da kažem onoga dana kad svaki mladi Hrvat, Bošnjak i Srbin, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego gdje god da žive, budu se ujutru budili sa mišlju koju je imao, pesničko mišlju koju je imao u sebi Šantić, i imaće što da kaže jedni drugim.
Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, što biješe divnih dana po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Šadrvana si vidi van sa thank you.
što te nema.
Eko. Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
U nastavku Gutenbergovog odgovora slušamo o poeziji Aleksa Šantića, zapravo o naučnom skupu Aleksa Šantić, pesnik moderne. Sanja, ko su tvoji drugi sagovornici bili i o čemu si sa njima razgovarala?
Evo, čućemo još Dragana Hamovića, višeg stručnog saradnika Instituta za književnost i umetnost, koji je govorio o novom osjećanju zajednice kod Aleksa Šantića, a pre toga upravo o tome zašto se ovaj skup zvao Aleksa Šantić, pesnik moderne.
Za razliku od nespornih korifeja doba moderne, znači onog zlatnog doba srpske književnosti i srpskog društva od početka 20. veka do Velikog rata, znači za razliku od Dučića i Rakića, Šantićevo mesto je nekako u našoj svesti, čak i svesti znalaca, negde između 19. i 20. veka. Tome je pogodovala i činjenica da je Šantićevo delo veoma disperzivno, široko, raznoliko i može se reći vrednosno heterogeno. Šantić, za razliku od Rakića koji je malo pisao ili od Dučića koji je u neki svoj zreo čas krenuo da zaokružuje svoje pestičko i ukupno književno delo, ostavio svoje delo u toj raznovrsnosti i širini i množini tekstova, pomalo nepregledno i nerazvrstano, naravno uz one sve pesme po kojem ga znamo i po kojem je u neku ruku zavredeo i dan danas status narodnog pesnika, a takav je bio i u to burno doba uoči Prvog svetskog rata i nakon toga, znači Balkanskih ratova, Prvog svetskog rata i nakon velikog trijumfa vaskrsnute Srbije i srpstva. Ostalo je, bez obzira na večernju školju koje je odavno bilo prepoznato kao moderni iskorak, mnogo šta sporno, odnosno nerazjašnjeno u statusu Šantića kada je reč o našoj književnoj istoriji. I zato pitanje da li je pesnik moderne je trebalo dalje ispitivati iz poetičkog stanovišta, ne iz hronološkog. Bez obzira što se rodoljubiva ili socijalna dimenzija njegove lirike najtešnje primila u najširu čitalačku svest posredovanu lektirom, školskim programom koji dan danas sadrži Šantića upravo u tom obliku, imalo još razloga da se čak i te pesme koje mislimo, o kojima mislimo da sve znamo, da su pretresene, da su pročitane, podvrgnu novom čitanju, ali i one pesme koje su nešto drugačije, koje svedoče tamnog, napuklog pesničkog subjekta koji je samim tim moderan, koji najavljuje ekspresionizam i avangardu, i da u tom pogledu se preciznije ta dimenzija Šantića osvetli koliko je to moguće u jednom kolektivnom istraživačkom trudu kakav je skup ili zbornik radova.
I nešto mi je posebno privuklo pažnju u vašem radu, konstatovali ste da patrijarsko čitanje Šantićeve poezije može da osujeti druga čitanja. Da li je kroz vreme u stvari to patrijarsko čitanje njegove poezije, odnosno bavljenje uglavnom tom vrstom njegovih pesama, osujetilo neka druga čitanja Šantića kroz vreme?
Šantić je tu nesporan kao pesnik koji kada je deklarativno rodoljuban, sasvim je, da kažem, jezički realizovan. Njegova ekspresija, kako se starim rečnikom rečeno, govorilo, njegova iskrenost je tu bila, prosto rečeno, neosporiva. Ali stvari u tome, i tu je recimo već Isidora Sekulić završne godine Prvog svjetskog rata, komentarišući novoprispelu zbirku Aleksija Šantića, zapravo pravila opis jednog impregniranog, tamnog i složenog nacionalnog simbola u liku tog težaka. Jer taj težak, to sam pokušao da skrenem pažnju, čitao nizu pesama i Kovač i Kamotuča i tako dalje, nije neki siromašak lokalno opisan i definisan, nego lik, figura titanske, narodne, dubinske snage koja se crpi iz te zemlje i koja na neki način i nagoveštava ono što će se desiti u oslobodilačkim ratovima Srbije i Srba uopšte. Tako da bi dovoljno je bilo da mimo ideološkog ključa ili školskog konteksta čitanja samo se vratimo na neka tadašnja senzibilna čitanja kao i što je Isidorino i neka druga, čak i dosta odsečeni Jovan Skerlić je sa povišenim rafinmanom upravo tu dimenziju koja se uslovno naziva rodoljubivom i zašto da se i ne naziva takvom, ali u jednom dosta dubljem i, rekao bih, komplikovanijem značenju te reči, gde se i svesno i ono intuitivno, dubinsko intuitivno sadržava u tom doživlju. Sve to Šantić ima i ima tu jezičku ekspresiju koja je pre svega tačna, sliku koja je tačna, koja ne može da se uporedi sa slikom nekog drugog, jer je pejzaž baš onakav kakav je mogao tim bogatim izrađenim jezikom Hercegovine da zahvati u tom predelu, u tom, da kažem, ljudskom sklopu, samo pesnik te senzibilnosti, tog vremena i tog tla. A sve ostalo što se lirskim sredstvima posreduje na univerzalan simbolički način je dato tako da i oni koji nemaju direktnog doticaja sa tlom na kome je Šantićeva poezija nastajala mogu da i komuniciraju i cene ono što je on u poeziji radio, naravno onim reprezentativnim slučajevima. Ponavljam, Šantić je najbolji u znalačkim izborima, oni mogu da budu vrlo različito koncipirani, kao što izbor Dragiše Živkovića, Brajka Petrova Noga, razni drugi. U tim sažetim izborima vidi se i njegova da kažem, promenljivost i razvoj na njegova putanja i raznovrsnost u formalnom i tematskom pogledu i u pogledu senzibiliteta koji nije ostajao provincijala, nego je išao za svojim posticajem i za svojim vremenom. To je jedno od temeljnih potvrda proizišlih iz ovog skupa, sasvim nesumnjivo.
Evo, dakle, čuli smo Dragana Hamovića, čuli smo i podsjećamo Ranka Popovića i Aleksandra Jerkova, šta kažu o Šantićevoj poeziji, odnosno naučnom skupu. Aleksa Šantić, pesnik moderne, i upravo će rukovodilac ovog skupa Jovan Delić da nam da jednu opštu ocenu kako je skup prošao. Samo bih, Sanja, takođe podsjetila i na to da očekujemo zbornik, da je bilo različitih generacija koje su o Šantiću govorile.
Htela da skrenem pažnju na to, ko urednik skupa ili drugi urednik skupa je Bojan Čolak, saradnik Instituta za književnost, uz ove ugledne profesore koje smo pominjali. Ja bih htela da skrenem pažnju na radove sasvim mladih naučnika, to su magistar Vladan Bajčeta, on je govorio o lirskoj melanholiji kod Alekse Šantića, zatim dr. Marko Radulović, takođe mladi naučni saradnik instituta, on je govorio o srednjevekovnim slikama i motivima u Šantićevoj poeziji. Najmlađi učesnik, ako se ne varam, skupa je magistar Nemanja Karović sa Učiteljskog fakulteta, on je govorio o molitvi u poeziji Alekse Šantića. Veoma je važno da nove generacije stručnih čitalaca da se vrate jednom pesniku koga fizički nema gotovo čitav vek. A razume se, skup treba da oceni onaj koji ga je osmislio, uredio, profesor Jovan Delić, i moje prvo pitanje njemu je i bilo koji je bio motiv da 90. neku godinu posle Šantićeve smrti organizuje naučni skup upravo o ovom pesniku.
Šantićeva pozicija danas, čini mi se, u nauci o književnosti i uopšte statusu srpske književnosti, srpskoj poeziji, je nekako dvosmislena. Imate s jedne strane neke njegove pjesme koje su vrhunske i koje niko ne spori i koje će svi uvrstiti u antologije, poput recimo Predprazničke večeri ili Večeri na školju i možda još poneku elegiju. A s druge strane imate jedno ustaljeno stanovište da on ne znači bog zna šta u poeziji srpske moderne, da je malo demode, da je starinski pjesnik, da je po svojim shvatanjima prilično konzervativan pjesnik. I trebalo je to malo provjeriti. Pokazalo se da je to prije svega jedna svjetla ličnost, jedna zaista izuzetna figura, i da je njegova i poetika i poezija vrlo, da tako kažem, iznutra pomalo kontradiktorna i pomalo možda raspukla, zato što je on sam bio biće koje je paradoksalno. I izgleda da ta njegova bolest nije bila naivna stvar, da je on vrlo rano imao neke znake bolesti još dok je bio u Trstu kao đak, i da je pod tim uticajem imao jednu snažnu melanholiju, očevidno, koja je pratila cijeloga života. A s druge strane, tu je naučio vrlo rano, a pritom moj učitelj bio jedan pjesnik, vrlo rano naučio italijanski i njemački. I kasnije je priča o tome da je on ostao neki tako, ne baš bog zna kako, evropski obrazovan pjesnik, ne stoje, jer očevidno je da su u njegovoj biblioteci nalazile se knjige evropske poezije, naročito njemačke, i među tim knjigama se nalazili i pjesnici koji su bili izrazito moderni, dakle predekspresionisti i ekspresionisti, pjesnici njegovog vremena, tako reći. Tako da imate s jedne strane paradoks da je Šantić otvoren prema pjesnicima starijim i klasici nekoj srpskoj romantičarskoj, da sam nosi nešto te romantičarske melanholije, i s druge strane da je izrazito otvoren čak i za najmodernija strujanja poput tih predekspresionističkih i ekspresionističkih, koje se vide iz njegove lektire, ali se bogme vide i iz posljednjih godina njegove poezije, gdje se javljaju mračne vizije, gdje se javljaju ti tamni tonovi u njegovom pjesništvu. Vi imate kod njega zaista jedan ogroman emotivni raspon, jedno klatno koje je gotovo neverovatno. Imate na jednoj strani, ako hoćete metafizičko-religijskoj, jedno fizičko prisustvo Boga, recimo u jednoj sjajnoj pjesmi Svjetla noć, gdje Jačan zri tako što Hristos dolazi i dodiruje ga i pravi preobražaj na polju, na njivi. a s druge strane imate jednu ispod ili paralelno građenu, jednu idiličnu sliku, jednu zastrašujuću sliku svijeta u pjesmi Žeteoci, koja je zapravo jedna od najljepših Šantićevih pjesama, o kojoj nije mnogo govoreno, koja je zapravo apokaliptična pjesma, pjesma koja tematizuje apokalipsu. I to nije jedina takva pjesma, što je inače bilo karakteristično za jednu granu srpske moderne. To se prepoznavalo, kako se vidjelo iz ovog referata kolege Radonjića, u jutarnjoj idili Disovoj, a Dis je naravno neko ko najavljuje već ekspresionizam. S druge strane, ocjene dvojice velikih pjesnika, kakvi su Tin Ujević i naročito Miloš Crnjanski, s jedne strane jedan Tin koji posmatra ovoga pjesnika kao majstora forme, što ne biste našli u našoj kritici tako često. A ako pogledate kakve su mu tercine, onda vi vidite da je on zaista majstor forme. Ako vidite kakav je pečat ostavio na sonetu, inače je pjesnik koji je ispjevao najviše naših soneta, onda je također majstor forme. To vidite također da stvara dva tipa ili dva potipa soneta koji su neverovatne, koje narušavaju sva ustaljena pravila i predstave naše o sonetu. Dakle, sa stanovišta tog poetičkog čisto on postaje zanimljiv, sa stanovišta jezičkog postaje zanimljiv, jer Tin hvalite njegov narodni čisti jezik kao suza, što bi se reklo, a s druge strane imate u jednom referatu koji je danas bio kolege Milanovića dokaze da je on otvoren i prema tim romantičarskim naslagama zmajevske leksike, recimo, koja se javlja u njegovoj poeziji. Dakle, jedna vrlo, vrlo složena pojava koja je zahtijevala našu pažnju i ovih 16 referata koje smo čuli, a ja se nadam da će ih još toliko biti u budućem zborniku, nadam se da će makar pomjeriti ili makar postaviti neke znakove pitanja iznad nekih predrasuda i ustaljenih mišljenja o Aleksi Šantiću, a pogotovo iznad onih o tome da je on prevashodno neki konzervativan, zatvoren mostarac, provincijalac, skromnih znanja ili predstava poeziji. To nam je bilo stalo, jer on jeste pjesnik koji ima nesumnjivo po ostvarenjima koje ima, po tome što je ostavio kao velike pjesme i po tome kako je o poeziji mislio, očevidno jeste pjesnik u svojim zlatnim trenucima najvišeg dometa.
I nekoliko istraživača se bavilo posljednjom fazom u Šantićevom stvaralaštvu, pesmama koje su nastale u posljednjih 10 godina njegovog života. To je vreme posle Prvog svjetskog rata, vreme kad on zna da je bolestan. Zašto je ta faza važna? Šta je tu drugačije u Šantićevom opusu?
Pa upravo ta snažna melanholija koja je tada već progovorila i koja je i to snažnije progovorila, tako kažemo, to je jedno, i drugo, najava tih prilično sumornih i mračnih vizija koje vjerovatno jesu nagovještaj nečega što bi moglo biti bliže nekom ekspresionističkom osjećanju svijeta nego li recimo nekom poznoromantičarskom ili recimo onog osjećanja svijeta koje je bilo karakteristično za ranu modernu, gdje on biološki uslovno rečeno pripada. Nema nikakve sumnje da je to čovjek ogromnog stvaralačkog luka koji je prošao veliki stvaralački put od te svoje prve zbirke iz 1901. godine kada je Vojislav u prvom planu, Heksametar, pa sve preko 11 terca i 12 terca gdje se on pokazuje majstor Dostojan Dučića i Rakića do njegovih sjajnih pjesama, balada, Pretprazničko veče, Naš stari dome, te sjajne pjesme Proljetne tercine gdje crv koji razara svijet javlja se paralelno sa jednim bujanjem vegetacije i on odlazi čak do sunca, ugrožavajući sunce. Zatim slike sunca koje odnekud dolazi čak i iz groba i od ozdo i od ozgo. Nevjerovatne su te slike, njegove svjetlosti, izvori svjetlosti i sunca. I onda ova posljednja faza koja je izrazito, izrazito tamna i koja nagovještava. Ima čak jedna pjesma, ona o kojoj je danas bilo riječi, ljubavna, o sestri Pavlini, koja pokazuje jedan, da tako kažemo, erotski proboj u času, tako reći, samrtnom trenucima kada on odlazi sa ovoga svijeta.
I koja je među Šantićevim pesmama vama omiljena?
Svakako jesu klasika njegove tercine, ja stavljam u prvi plan proljetne tercine od svih tercina, mada sigurno tu jedna suza i slika se jača. Inače, setva i žetva su za njega jedna kosmička stvar, jedna stvar hrišćanska duboko, jer one vode ka hljebu, vode ka Hristu i vode ka njegovom osjećanju. Zato su seljaci kod njega neka vrsta svetaca. Zato su oni su ti koji prave hljeb i koji oplođuju zemlju. Tu se događa jedan kosmički čin oplodnje zemlje, zato je ta pjesma tako bitna po mom osjećanju. I naravno njegove dvije klasične pjesme, velike pjesme koje je teško da će iko moći zaobići bilo kada. Jedna najartificijalnija pjesma koja je sazrela zvuk i smisao, to je Veče na školju, i naravno Pretprazničko veče kao vrhunska elegija koja istovremeno ukazuje nešto, ne nešto, nego nešto veoma bitno o poeziji i jeste izraz njegovog nalaženja njegovog smisla u najdubljim časovima rezignacije, recimo, ili najdublje melanholije. Tu su dvije pjesme koje su ikone pjesme, tako možemo reći. Ali meni je najbliža zaista pjesma Žeteoci, pomalo sam ponosan što je danas o njoj bilo riječi, i bliska mi je veoma i pjesma Mraz. Vidite, taj romantičarski rekvizit, ta igračka romantičarske poezije Srce, ovdje je doživjela takvu sudbinu da su ti pjesmi razdvaja lirski subjekat i srce, dio tijela, dakle srce se nalazi daleko od lirskog subjekta, ono je u grobu, i otuda on čuje da neko se javlja i kuca odvojeno od čovjeka. Ta vrsta podvojenosti je nešto što svakako pripada modernom osjećanju svijeta, nikako nije stvar romantičarska. Vidite kako se romantičarski motiv jedan put preokreće u rukama velikoga majstora u času nadahnuće. Jednostavno, Šandi se pokazao i ostao je i dalje paradoksalan, ali mislim da smo pokrenuli nekoliko važnih stvari i da je pomenuto nekoliko veoma značajnih pjesama koje dovode u pitanje predrasude zapravo Šantiću kao pjesniku koji je pomalo zastareo i pomalo pripada nekim prošlim vremenima.
Čuli smo profesora Jovana Delića, rukovodioca skupa Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, koji je ocenio ovaj skup Aleksi Šantiću. Sanja, evo za kraj da čujemo i kakvi su tvoji utisci, jer bilo je mnogo tema prijavljenih, naravno ne možemo sve njih da izdvojimo, čuli smo o nekim opštim stvarima, ali šta je ono što je na tebe ostavilo najjači utisak?
To su radovi koji su se bavili tamnom stranom Šantićevog pesništva, onim stihovima koji su nastajali posle Prvog svjetskog rata, nekoliko godina pred pesnikovu smrt, kada je on već bio bolestan i bio svestan da će umreti. On je umro u 52. godini. Radovi koji su se bavili demonskim vizijama u njegovoj poeziji, slikama apokalipse, figurom Boga, molitvom u poeziji i temom smrti kod Alekse Šantića. Njegov opus je obiman, razume se, nisu sve pesme vrhunske, ali on svakako ima jednu obimnu knjigu remek dela, odnosno izvanrednih pojedinačnih pesama.
I zanimljivo će biti da ga ne svrstavamo više samo ili isključivo u rodoljubive ili socijalne pesnike kako smo navikli u školi i kako smo učeni u školi. Naravno, o tome svemu moći ćemo da se osvedočimo kada zbornik izađe i da vidimo kako su zapravo različiti ljudi na različite teme videli Šantića iz 21. veka. Hvala, Sanja.
Hvala tebi.
A u ime ekipe koja je realizovala Kulturne krugove, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.